Voice of America.
ዳይሬክተር ሀገራዊ ኮርፖሬሽን ሐጽን ኢንጂነሪንግ ሜቴክስ ነበሩ ብርጋዴር ጀነራል ክንፈ ዳኘው አም ሑመራ ብፖሊስ ተታሒዞም አዲስ አበባ አትዮም ኣለው። ካድሙ ዝፈተኑን ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ዝተሓቡን ካልኦት ብብልሽውና ንዝተጠርጠሩ ሰበስልጣን ንምሓዝ እውን ፃዕሪ ይግበር ከም ዘሎ ፌደራል ዓቃቢ ሕጊ ኣፍሊጡ ኣሎ። ብቐዳም ሓለፍቲ ሜቴክን ፀጥታን ዝነበሩ ብዝፈፀሙ ተግባር ኣዝዩ ዘስካሕክሕ ከም ዝኾነ ድምፂ ኣሜሪካ ዝዘራርቡ ነበርቲ ኣዲስ ኣበባ ምግላፆም ይዝከር። ዋና ዳይሬክተር ኮርፖሬሽን ኢንጂነሪንግ ሓፂን መፂን ኢትዮጵያ ዝነበሩ ሜጀር ጀነራል ክንፈ ዳኘው ብገበን ግዕዝና ተጠርጢሮም ኣብ ትሕቲ ቁፅር ውዒሎም ኣለው። እቶም ጀነራል ልማዓንቲ ኣብ ዘባ ምዕብራት ትግራይ ባዕኽራብ ዝተባሃለ ቦታ እዮም ኣብ ትሕቲ ቁፅር ውዒሎም ዘለው። ሙሉጌታ ኣፅበሃ ሓፂር ፀቡቕ ፀብሉ ይኽሎ።
ዋና ዳይሬክተር ነበር ኮርፖሬሽን ኢንጂነሪንግ ሓፂነ መፂን ኢትዮጵያ ሜቴክ ሜጀር ጀነራል ክንፈ ዳኘው ትማሊ ኣብ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ወረዳ ቃፍቲ ሑመረ። ምስ ዋና ዳይሬክተር ነበር ኤጀንሲ መርበብ ድሕነት ኢትዮጵያ ሜጀር ጀነራል ዶክተር ተክለ ብርሃን ወልደ ኣረጋይ ኣብ ባዕኸር ዝተባሃለት ንእሽተን ከተማ እናተንቀሳቀሱ ንሃሉ ፍሉይ ሓይሊ ትግራይ ሒዞም ምስኻኽር ዓይኒ ንቪኦኤ ከም ዝገለፅዎ ድማ ትማሊ ፌደራል ፖሊስ ክወስዶም ሓቲቱ ነይሩ። ኮይኑ ግና ኣብቲ እዋን እቲ ፍሉይ ሓይሊ ፍቓደኛ ብዘይምንባሩ ክወሃቦ ይከኣሉን። ድሕሪ ምርዳእ ግና ሎም ዓንቲ ረፋድ ከባቢ ሰዓት 4 ሜጀር ጀነራል ክንፈ ዳኘው ኣብ ትሕቲ ቁፅር ክውዕሉ ትእዛዝ ቤት ፍርዲ ወፂዎም ብምንባሩ ንሓይሊ ምክልኻል ተዋሂቦም ብሄሊኮፕተር ኣቢሎም ድማ ናብ ኣዲስ ኣበባ ክኸዱ ከም ዝተገብረ ይተሓቢሩ። ሜጀር ጀነራል ተክለ ብርሃን ግና ተለቂቆም ናብ ሑመራ ከም ዝኸዱ እዩ ተገሊጹ። ማዕኸና ዜና ውሽጢ ሃገር እናፀብፀቦኦ ከም ዘለዋ እቶም ኣብ ትሕቲ ቁፅር ዝውዕሉ ነበር ሓላፊ ሜቴክ ብምዕራብ ትግራይ ኣቢሎም ናብ ሱዳን ንምውፃእ እንትፍትኑ ከም ዝተተሓዙ እዮም። ካብቲ ከባቢ ዝተረኸበ ሓበሬታ ከም ዘመላኽቶ ድማ እቶም ነበረ ኣመራርሓ ዝተተሓዙ ኣብ ናይ ባዕሎም ስራሕ እናሃለው እዚ ከባቢ ስራሕቲ ልምዓት ዝበዝሖ ብምዃኑ ንዑ ክዕዘቡ ከም ዝመፁ ኢና ንፈልጥ ክብሉ እዮም ተዛሪቦም። ኣብዚ ጉዳይ ጥሚቱ ካብ ኮሚሽን ፖሊስ ትግራይን ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ ሓበሬታ ንምርካብ ዝገበርናዮ ፃዕሪ ኣይሰመረን። ብገበን ግዕዝና ዝተጠርጠሩ ካልኦት ሰራሕተኛታት ኮርፖሬሽን ኢንጂነሪንግ ሓፂነ መፂንን ብጥሕሰት ሰብኣዊ መሰል ዝተጠርጠሩ ሰራሕተኛታት ፀጥታን 63 ዝኣኽሉ ኣብ ትሕቲ ቁፅር ምውዓሎም ዋና ዓቃቢ ሕጊ ፌደራል ምግላፁ ዝፍለጥ እዩ። ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽበሃ መቐለም።